Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
În calendar e miercuri 7 iulie. La microfon Viaceslav Tutunaru.
Și la Ceapai, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. La început, prognoza meteo, ploile se retrag de pe cam tot cuprinsul țării, cu excepția poate a unor localități din nord. Le va lua locul canicula, din ce în ce mai greu de suportat în următoarele zile.
Azi, temperaturile vor fi încă destul de prietenoase și vor oscila sub pragul de 30 de grade. În zilele următoare însă vor crește treptat, dar sigur depășind 33 de grade Celsius.
Diaspora nu este paralelă, așa se intitulează o recentă analiză apărută la Chișinău și semnată de experți de la două organizații notorii, Institutul pentru Politici și Reforme Europene și Institutul pentru Inițiative Strategice. Concluzia generală a autorilor acestui studiu este că participarea masivă a diasporei la ultimele scrutine moldovene, contestată de unii politicieni și dimpotrivă lăudată de alții, ar trebui să sugereze de fapt altceva. E un semnal că autoritățile publice trebuie să intensifice programele naționale dedicate moldovenilor plecați peste hotare și să consolideze dialogul cu componenta civică activă a diasporei. Noi la Europa Liberă continuăm în această perioadă electorală să-i întrebăm pe moldovenii din străinătate ce așteptări au ei de la viitoarea clasă politică și de la parlamentul care va fi ales duminică 11 iulie. Stabilit de aproape două decenii la Madrid, Victor Negară spune că își va da votul pentru politicienii care vor fi capabili să aducă schimbarea în țară, așa cum veți auzi în interviul de peste câteva minute.
Pe teme electorale sunt și tradiționalele noastre rubrici matinale, Realitatea cu amănuntul și Jurnalul de corespondent, pe care le difuzăm în partea a doua a acestei ediții. Scriitorul Iulian Ciocan cugetă despre reunificarea stângii politice moldovenești pe fonul lipsei de coeziune pe dreapta eșichierului politic. Iar colegul nostru de la Berlin, William Totok, relatează despre campania electorală foarte dură care se conturează în Germania, unde pe 26 septembrie se va alege un nou Parlament Federal.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. În Republica Moldova, fiecare a patra persoană adultă nu crede în existența coronavirusului, arată datele statistice prezentate marți de Ministerul Sănătății la Chișinău. Potrivit Ministerului, în total 13,6% din populație a primit cel puțin prima doză de vaccin anticovid, pe când 8,25% a fost imunizată complet, a anunțat secretarul de stat de la Ministerul Sănătății, Denis Cerneală. Lor li s-ar mai adăuga circa 3% cetățeni care s-ar fi imunizat peste hotare în cea mai mare parte în România. Compania eData, care a realizat cel mai recent barometru al opiniei publice, arată însă că rata de vaccinare generală ar fi ajuns la aproape 25%, iar potrivit companiei Civis, la circa 20%. Civis realizase un studiu la comanda Organizației Regionale a Organizației Mondiale a Sănătății. Tot sondajul Civis arăta că rata de acceptare a vaccinurilor anticovid a ajuns la 57% față de 41% în luna martie. Diferențele mari între datele Ministerului Sănătății și cele ale companiilor de cercetări sociologice s-ar explica prin numărul populației totale la care se raportează, a explicat tot Denis Cerneală. Ministerul include și cetățenii plecați peste hotare și pe cei din stânga Nistrului. Sociologii, când fac sondaje, se opresc la Nistru și iau în considerare numai populația care se află efectiv în țară. Marți au fost vaccinate cu prima doză alte peste 4.000 de persoane în Republica Moldova, în timp ce aproape 5.000 au primit a doua doză a vaccinului anticovid-19. Totodată, marți au fost raportate 3 decese legate de COVID-19 și 70 de cazuri de noi infectări. Autoritățile încearcă să accelereze procesul de vaccinare, ținând cont și de răspândirea rapidă în Europa a noii variante Delta, mult mai contagioasă. Sub sloganul "După votare, mergi la vaccinare", persoanele care votează duminică în alegerile anticipate vor fi îndemnate cu această ocazie să se și vaccineze anticovid, motiv pentru care toate centrele de vaccinare vor fi deschise.
Aici Radio Europa Liberă.
În Spania, regiunea Catalonia a decis marți să reimpună restricții sanitare pentru a limita creșterea exponențială a cazurilor de COVID-19 înregistrate în ultimele zile, în special în rândul tinerilor. Discotecele și alte locuri de divertisment nocturne în spații închise se vor închide de la sfârșitul acestei săptămâni și va fi necesară prezentarea unui test antigen sau PCR negativ sau a unui certificat de vaccinare pentru participarea la evenimente în aer liber cu peste 500 de persoane. Purtarea unei măști nu mai este obligatorie în aer liber în Spania din 26 iunie. În Grecia, numărul noilor cazuri de COVID-19 a crescut mai mult decât dublu, marți față de luni, după ce mai multe săptămâni de scădere acestora au determinat autoritățile să elimine majoritatea restricțiilor antiepidemice. Creșterea alimentată tot de noua variantă Delta s-a înregistrat în special printre tineri. Rusia a anunțat marți că a înregistrat 737 de decese asociate cu COVID-19 în ultimele 24 de ore, stabilind un nou record de la începutul pandemiei în această țară, afectată în prezent de răspândirea variantei Delta. Autoritățile ruse au confirmat marți la nivel național alte peste 23.000 de cazuri de infectare, cel mai mare număr raportat de la jumătatea lunii ianuarie, când țara ieșea din cel de-al doilea val al epidemiei. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a ordonat între timp ca în capitala Rusiei, care este un epicentru al infectărilor cu varianta Delta, deci ca la Moscova 60% din totalul angajaților din sectorul serviciilor să fie vaccinați până la jumătatea lunii august. În caz contrar, cei care refuză vaccinarea riscă să fie suspendați sau dați afară. Totodată, accesul în restaurante și alte locuri publice închise este rezervat numai celor care sunt deja vaccinați. Guvernul israelian spune că analiza sa arată că vaccinul Pfizer-BioNTech împotriva coronavirusului pare să fie mai puțin eficient împotriva infecțiilor cauzate de varianta Delta, comparativ cu alte tulpini de COVID-19. Într-o scurtă declarație emisă luni, guvernul a arătat că începând cu 6 iunie, vaccinul a oferit 64% protecție împotriva infecției. În mai, când varianta Alpha a dominat în Israel, a constatat că vaccinul avea o eficiență de 95,3% împotriva tuturor infecțiilor. Guvernul israelian a precizat însă că vaccinul este eficient în 93% din cazuri, când este vorba despre prevenirea bolilor severe sau îmbolnăvirii severe și mai ales a spitalizărilor. Israelul are una din cele mai ridicate rate de vaccinare din lume, peste 60% din populație este complet inoculată și 2/3 au primit cel puțin o doză, iar cea mai mare parte a populației este vaccinată cu Pfizer-BioNTech.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org. Unde vă recomandăm și toate emisiunile noastre speciale electorale din această perioadă.
De luni, 7 iunie, eu, Valentina Ursu, vă invit la o emisiune specială dedicată alegerilor anticipate din 11 iulie. Vom avea interviuri cu candidați și cu potențiali alegători din țară și din diaspora, analize ale comentatorilor. Așadar, de luni până vineri, la ora 13, ne întâlnim la radio și pe moldova.europalibera.org.
Cea mai recentă ediție a podcastului electoral de sâmbătă, moderat de Liliana Barbaroșie, este despre banii partidelor.
Banii murdari nu au ce căuta în politică.
Fiindcă știm că banii murdari vin de la cei care au interese.
În cea de la Chișinău, acești bani se ascund adesea după donatori fictivi. Iar când presa o descoperă, partidele merg în justiție.
Am câștigat acest litigiu pentru că nu știu ce alte probe puteau să fie mai mult decât am avut noi.
Eu sunt Liliana Barbaroșie și vă aștept la un nou episod al podcastului Reelectoral. Discutăm despre banii partidelor. Ne puteți asculta pe moldova.europa. Libera.org, Google Podcasts, iTunes și YouTube.
Ascultați Europa Liberă, emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. În continuare, vă propunem un interviu realizat în ajun de Valentina Ursu cu Victor Negară, moldovean stabilit de aproape două decenii în Spania, despre scrutinul parlamentar de duminică.
Suntem cu nădejdea care am primit-o în toamna anului trecut, că se încep careva schimbări, populația Republicii Moldova merită o viață mai bună decât o au, să aibă un trai decent.
Spania este țara unde s-au stabilit foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova. Despre votul din diaspora acum se discută foarte mult. De ce credeți că unii politicieni au și rezerve când vorbesc despre votul moldovenilor aflați în străinătate?
Dacă înainte politicienii noștri ne dispărțau după limba vorbită, după geopolitică care pentru est, care pentru vest, din toamna trecută pe noi ne-au dispărțit cu diaspora și cei de acasă. Observă asta în fiecare zi în comentariile oamenilor. Este multă lume care zice diaspora trebuie să voteze.
Și ce răspuns aveți dumneavoastră pentru cei care își pun această întrebare? De ce ar trebui să voteze cei plecați? Pentru că ei o duc bine acolo unde se află, pentru că ei s-au integrat în acele societăți unde au ales să trăiască, pentru că ei s-au obișnuit cu confortul și de ce ar mai trebui ei să decidă la alegeri soarta Republicii Moldova? Ce le răspundeți?
Dacă se răspundă așa mai grosolant, dacă nu vreau să voteze diaspora, se refuză și la $1.5 miliarde de dolari pe an care vine din diaspora. Dar dacă vorbim mai în serios, noi la pensiile cele care le primesc părinții noștri de 1.000 sau 1.200 sau 1.500 care cheltuielile ajung pe lună, că nu le ajunge nici pensia, și noi la părinții noștri sau la copiii noștri le mai trimitem bani, statul dă o pensie și noi ca când dăm altă pensie. Ma statul e convenabil să aibă diaspora. Știți confortul, cum a spus dumneavoastră, confortul cel la care îl avem noi aici, noi vrem să-l transmitem și la părinții noștri, și la copiii noștri, și la frații noștri, la toți cetățenii Republicii Moldova, pentru că îi merită confortul ăsta, viața e asta. Noi nu am venit aici, nu suntem la mare, noi muncim, dar știm că pentru munca depusă suntem remunerați bine. Din salariul care primim aici, plătim impozite, trăim noi și încă trăiesc și cetățenii din Republica Moldova pe banii ăștia.
De ce totuși se insistă acum mult pe ideea că votul de acasă și votul din diaspora ar face diferență? Adică ce și cum influențează opțiunea de vot a cetățeanului rămas acasă și a celui plecat peste hotare?
Eu aș spune că influențează. Luăm și după alegerile din toamna trecută. Totuși, doamna președinte a Republicii Moldova a câștigat fără diasporă cu voturile a cetățenilor din țară. Voturile a diasporă au fost voturile adăugătoare și voturile care arată că noi toți suntem cu gândul, cu capul și cu inima, suntem acasă. Măcar că suntem pe aici, prin țări străine, care un an, care o lună, care 2 ani, care 20 de ani, dar noi cu capul, cu inima, cu sufletul suntem acolo. Unii sunt părinții noștri, unii sunt copiii noștri, unii sunt rudele noastre. Acolo suntem. Că totuși nu știm, dar un procent mare de populație tot a se întoarcă.
Și dumneavoastră, duminică, când o să aplicați ștampila pe buletin, veți vota pentru a reveni acasă? Dumneavoastră aveți o ședere destul de lungă la Madrid. Câți ani stați acolo?
18.
O să aplicați ștampila în speranța că vă întoarceți acasă?
Să aplic ștampila la speranța că în Republica Moldova se vor începe schimbări. Populația merită altă viață. Eu cred că pot să intre în procentul cealaltă mic care poate nu se va întoarce. Dar știți cum se spune? Că niciodată nu spune niciodată. Avem casa părinților, avem mamă. Dar și să venim cu o idee de a începe ceva, în timpul de față nu putem. Din experiența la mai multe persoane, în timpul de față se vede că încă țara nu-i gata să primească nici a treia parte din diaspora. Nu-i gata să primească. Ce face țara? Dacă vin într-o lună de zile 200.000 de oameni din diaspora să vină în Moldova, ce face țara? Reziste?
Dar de ce credeți că nu a rezistat?
Poate să reziste câteva luni, cât vor avea oamenii bani pentru cheltuieli să aici, dar pe urmă ce facem? Noi le putem da la oamenii ăștia locuri de muncă. Nu cred că poate în timpul de față să ofere Republica Moldova atâtea locuri de muncă la cetățeni. E clar că și cu salariu.
În această campanie electorală se fac foarte multe promisiuni, inclusiv că se va ține cont de doleanțele celor care vor să revină acasă și că se vor crea și locuri de muncă și că vor fi majorate salariile și că va fi îmbunătățită infrastructura și că se va pune mai mult accent pe calitatea serviciilor prestate cetățenilor. Promisiuni acum se fac foarte multe. Dumneavoastră țineți cont de promisiunea concurentului electoral atunci când puneți ștampila pe buletinul de vot?
Da, se ține cont de promisiuni, dar dacă vorbim mai în serios, acum promisiunile le fac toți. Dar va fi foarte greu de îndeplini toate promisiunile. Toți promit, dar nimeni nu spune, dar cum le va îndeplini promisiunile astea? În 2019 promiteau tot și pensii decente și salarii și în final a ieșit că nici una, nici alta.
Dar dumneavoastră credeți că actul guvernării, calitatea actului guvernării depinde dacă la putere vin forțele proestice sau cele provestice?
Eu socot că da, pentru că sunt diferite idei, diferite modalități de a face economie în țară. Trebuie totuși să spunem că ideile economiei de piață, în tipul de față, încă ele sunt valabile. Ele dau rezultate.
Ok, și să admitem că vin socialiștii și vin cei din PAS. Care va fi diferența de guvernare? Pentru că atunci când întreb cetățenii, spun că în 30 de ani de independență nu au văzut mare deosebire dacă vin cei de stânga sau cei de dreapta la putere.
Poate diferență mare nu e în cum vor face economia, dar eu totuși mai mult mă bazez pe ideea care e adusă de doamna președinte în țară, că în primul rând, trebuie să ne eliberăm de scheme corupte, de corupți, de hoți în țară. Și atunci, când vor fi legile, când vor fi justiția în capul mesei, va fi schimbări și în economie și în viața oamenilor.
Dar cum vedeți dumneavoastră situația social-politică din Republica Moldova după data de 11 iulie? Ce scenarii ați putea anticipa acum că se vor întâmpla în Parlament?
După toate sondajele, reacțiile, comentariile populației, văd că totuși cei care sunt pentru a face reforme în justiție, în a ne dezbăra de corupție și de schemele corupției, totuși în Parlament vor fi mai mulți.
Asta vă doriți dumneavoastră ca și alegător?
Da, e clar.
Dar dumneavoastră credeți că va fi ușor sau greu ca totuși clasa politică, deputații să recâștige încrederea cetățeanului?
E greu, dar vom vedea în Parlamentul viitor că văd în listele partidelor sunt persoane care nu s-au văzut niciodată în scheme de astea de corupere. Sunt multe persoane în liste care sunt tineri, persoane necunoscute în timpul de față și sper că vor fi mai mult și cu ei va fi mai ușor totuși de făcut aceste schimbări. Că persoanele care au fost de 3-4 ori în Parlament, ei deja așa s-au deprins să stie în fotoliu și să gândească numai la bunurile lor, că ei știu că chiar și dacă nu ar face nimic pentru popor, poporul nu poate să-i recheme de deputat.
Aici, în Republica Moldova, sunt și politicieni care pun pe același cântar votul din diasporă și votul din stânga Nistrului. Dumneavoastră credeți că e o asemănare într-un vot și altul?
Eu cred că nu. În primul rând, fiecare politician sau candidat în deputat poate veni în Madrid liber și să spui programul lor electoral. Toți pot veni și în Spania, și în Germania, și în Statele Unite, și în Italia, și în Rusia. Sub loc nu e niciun pedic să nu poată veni și să te ducă compania preelectorală.
Se discute cu alegătorii.
Da. Cum știm, în stânga Nistrului posibilitatea asta nu au nimic. Nici acei care socot prieteni buni cu așa numită conducere din stânga Nistrului. M-au opresc cu totuși motivul ăsta. Nu vreau să vorbesc mai departe, că tare multe cazuri au fost și s-au văzut cu plata, cu dusul alegătorilor. Dacă n-auzi că aici sunt autobuze care duc alegătorii prin Spania, Germania, aici e un fals și e un fals foarte, foarte mare. Știți, când spune un politician așa, e foarte obișnuitor. Nici cuvinte nu sunt de comentat așa afirmații a politicienilor. E o umilință și o umilință foarte mare. Dar știți cuvintele astea și vorbele astea unilor politicieni a să facă că diaspora a să unească mai tare, mai mult depăși, sper că la aceste alegeri vom depăși cel puțin 300.000 de voturi din diaspor. Pentru cine? Asta e mai altă întrebare. Dar.
Doamnelor și domnilor, a fost Victor Negară, moldovean stabilit de aproape două decenii în Spania, în dialog cu Valentina Ursu.
Continuăm cu revista presei. Președintele Comisiei pentru Politică Externă din Senatul României, Titus Corlățean, declară într-un interviu pentru TVR Moldova că alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie sunt extrem de importante pentru viața din Republica Moldova, pentru modelul de societate pe care cetățenii moldoveni și-l doresc. Citez, în funcție de aceste rezultate, Republica Moldova va avea sau nu o stabilitate care e importantă în politica națională și în relațiile externe. Va avea un sistem care să-și consolideze setul de valori democratice sau va continua să navigheze în zona gri cu tot felul de teme artificiale sau orientări care nu au dat în realitate rezultate bune pentru viața de zi cu zi, pentru libertate și pentru democrație, afirmă Corlățean. Citez din nou, ideal ar fi pentru proiectul european al Republicii Moldova ca alegerile să genereze o majoritate solidă cu orientare către Uniunea Europeană, mai notează Titus Corlățean. Jurnalistul George Damian notează într-un blog pe adevărul.md că în pofida tuturor promisiunilor și speranțelor deșarte din ultimii 30 de ani de campanii electorale, mai există totuși la Chișinău o speranță. Citez, este impresionantă de fiecare dată mobilizarea la vot a cetățenilor Republicii Moldova și respingerea unei încadrări definitive și irreversibile în spațiul de influență al Federației Ruse. În ciuda lipsei de imaginație și a incapacității clasei politice, fie ea de la București sau Chișinău, alegătorii din Republica Moldova nu au oferit încă o majoritate parlamentară care să accepte dincolo de orice îndoială și să pună în aplicare proiectele Moscovei din regiune, notează jurnalistul. El crede că și la scrutinul parlamentar anticipat de duminică, citesc, prezența crescută la vot, mai ales în secțiile din Europa, va permite verificarea în practică a actualei speranțe de la Chișinău. Am încheiat citatul. TV8.md rezumă o declarație a Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte care solicită repetat Comisiei Electorale Centrale să adopte în regim prioritar o decizie care să prevină transportarea organizată a alegătorilor la scrutinul din 11 iulie. Citez, orice lipsă de acțiune menită să prevină transportarea organizată a alegătorilor va duce la crearea de premise suplimentare de influențare sau constrângere a alegătorilor din stânga Nistrului să și exercite dreptul la vot într-un anumit fel, dar și de crearea riscurilor suplimentare asupra securității acestor cetățeni, se arată între altele în apel. Documentul amintește că în scrutinul precedent, cel prezidențial din 2020, o hotărâre a autorității electorale ce restricționa transportarea organizată a alegătorilor a descurajat atunci acest fenomen, care se menționează poate avea un impact major asupra corectitudinii procedurilor de vot. În articol se precizează că în ajun Comisia Electorală Centrală reunită în ședință nu a reușit să includă pe ordinea de zi, în lipsa voturilor necesare, un proiect de hotărâre al Partidului Acțiune și Solidaritate care ar reglementa transportarea alegătorilor din regiunea transnistreană în ziua alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Liderul comunist Vladimir Voronin ne-a explicat de unăs că reunificarea PCRM-PSRM a avut loc repede și simplu, de parcă nici nu ar fi fost nicio divizare. Și asta deoarece comuniștii și socialiștii au un scop național comun. Citez. Noi nu avem nicio divergență. Noi ne-am unit cu un scop comun, să scăpăm Moldova de destabilizare și fără de legile care ar putea urma și din cauza cărora va suferi fiecare cetățean. Am încheiat citatul. Așadar, marea unire pe stânga eșechierului politic s-a produs, dar mi se pare evident că divergențe au existat. Totuși, Iar cuvintele nu tocmai frumoase pe care Voronin i le-a adresat lui Dodon în ultimii ani au fost auzite de toată lumea. Toți știm că Voronin îl numea trădător pe Dodon. Însă scopul național comun anulează toate divergențele și avem acum un dita mai bloc electoral socialist-comunist. O precizare importantă ar trebui făcută. Reunificarea asta stângistă s-a făcut cu toate că PSRM se descurca bine și de unul singur, iar riscul de a nu încăpea în Parlament îi amenința pe comuniști. Prin urmare, PSRM a dat dovadă de un soi de generozitate, întinzându-le mâna comuniștilor, pe semne de dragul scopului național comun. Dacă mă uit însă spre dreapta eșichierului politic, am impresia că acolo nu prea există scopuri naționale comune. Acolo e ca în fabula lui Krylov, Kuleba, Daracul și Știuca. Nu se pot reunifica nici măcar foștii coechipieri PAS și PPDA. PAS se crede acum foarte mare și puternic și nu mai are nevoie de nimeni. Generozitatea pe care PSRM a avut-o față de PCRM nu le convine, se pare, celor de la PAS atunci când e vorba de PPDA. Cei din PAS răstoarnă munți de unii singuri, dar și cei din PPDA nu vor să fie un soi de anexă. Vom trăi și vom vedea cât de puternici sunt în realitate și unii și alții. Sintagma aceasta rostită de Voronin, scop național comun, m-a făcut să visez. Visez la o lume în care toți acești politicieni autohtoni, fie că sunt de stânga sau de dreapta, muncesc cot la cot pentru poporul RM. Muncesc în ciuda diferențelor ideologice și geopolitice. Dar se pare că vrabia Malai visează.
Jurnalul de corespondent acum semnat de la Berlin de William Totok.
În Germania se conturează o campanie electorală foarte dură. Pe 26 septembrie se va alege un nou parlament federal. Totodată, partidul câștigător va prelua și șefia cancelariatului. Trei candidați aspiră la succesiunea Angelei Merkel: creștin-democratul Armin Laschet, social-democratul Olaf Scholz și ecologista Annalena Baerbock. Atenția presei se îndreaptă în aceste zile asupra celor trei, iar dezvăluirile critice legate de comportamentul lor politic, social și ideologic furnizează opiniei publice o paletă largă de discuții și polemici. Social-democratului Olaf Scholz îi se reproșează că s-a folosit de funcția de ministru al finanțelor pentru a sponsoriza indirect campania electorală a partidului său. Candidata ecologiștilor, Annalena Baerbock, a devenit ținta criticilor după ce s-a aflat că și-a împodobit biografia cu calitatea de membru a unor organizații și fundații în care niciodată nu a activat, că a plagiat și că a ascuns niște venituri care trebuiau declarate. Creștin-democratul Laschet a ajuns în colimatorul criticilor din cauza tăcerii în legătură cu o candidatură extrem de controversată. Este vorba despre fostul șef al Oficiului Federal pentru Protecția Constituției, adică Serviciul de Informații Interne, Hans-Georg Maaßen. După o serie de derapaje în urmă cu câteva zile, Maaßen a declarat într-un interviu televizat că unii colaboratori ai canalului 1 al televiziunii publice ARD, ar trebui verificat pentru că ar fi simpatizanți ai stângii radicale. Declarațiile au fost respinse, iar Maaßen a încercat să contracareze reproșul că ar intenționa să îngrădească libertatea presei. Maaßen însă și în trecut s-a evidențiat prin declarații politice considerate incompatibile cu principiile democrației liberale. Astfel, tocmai președintele Oficiului pentru Protecția Constituției din landul Turingia, Stefan Kramer, i-a reproșat lui Maaßen faptul că răspândește stereotipuri antisemite. Kramer s-a referit la un articol apărut în revista naționalist-conservatoare Cato, sub titlul Ascensiunea și decăderea postnaționalismului. În acest articol se vorbește despre globaliștii din domeniul economiei care distrug tradițiile și culturile naționale, având ca obiectiv transformarea poporului într-o masă atomizată și anonimă care poate fi ușor manipulată și controlată. Maaßen a bagatelizat și incidentele rasiste din Chemnitz după ce, în 2018, o persoană a fost înjunghiată de către un sirian. În toamna acelui an, ministrul federal de interne l-a concediat. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Nu uitați, la ora 13, Valentina Ursu vă dă întâlnire la programul nostru electoral, apoi tradițional la ora 19, ascultați ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapa și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.